aziz doğuşlar.
Қадірлі достарыбыз, сәхифенің бүгінгі шығарылышын біз Татарстанның халық артисті Рәшит Уахапов язмаларынан түсідік. Тоғын бірнеше күннен, 7 майда бүйік жүршіпізнің туына 115 ел тула. Бұ араларда біздің концертларыбызда ол башқарған әсерлер яңғырый, оның ижатына бағышланған тапшырулар әзірлені. Бүгінгі концертыбызда шушы ішіпізнің дәуамы. Программабызны Мансур Музафаровның Гүлшат Зәйнәшева шигыренә язган «Менәргә иде Урал тауларына» дигән җыры белән башлап җибәрәбез. Рәшит Уахапов язмасында Мансур Музафаров иҗат иткән тагын бер җыр тыңлагыз. Башка бер ни дә кирәкми. Сибгат Хаким шигыре. Фортепиано партиясен Екатерина Соколова алып барган. Язма 1962 елга карый.
Yeah.
Алтын басма. Жәүдәт Фәйзи музыкасы, Әхмәт Ерекей шигыре. Җыр 1960 елда язып алынган.
Ayrılmaz yıra dostlar.
Ишче операсыннан Ниғмәт Әресі яңғырый. Музыка авторлары Султан Ғабәши, Ғазиз Әлмұхәмәтов, Василий Виноградов. Мәжит Ғафури шиғыры. Фортепианода Александр Ключерев ойнаған. 1956 елғы язма. Сез Ғазиз Тауышлар сәхифәсендә Рәшит Вахапов язмаларын тыңлыйсыз. Концертыбызны ул башкарган халык җырлары белән дәвам итәбез. Азамат.
Yeah.
Исле гөл. Жыр 1970 елда пианистка Екатерина Соколова белән берлектә яздырылган. Егет жыры. Баянда Фәйзи Садыйқов. 1957 елда язып алынған.
Dime, 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 dime Yıllar beden dime dime verga gomeri Kungelle toz dime dime mişler beden dime dime verga Çocuklar dimi dimi niye çile verdi çile dayo Sine kebek dimi dimi matur Yarınlar dimi dimi mavalda çok erile dayo Sine kebek dimi dimi matur Yarınlar dimi dimi mavalda çok
Дим, дим. Бу җырны Рәшит Вахапов 1952 елда баянчы Мөхтәр Әхмәдиев белән бергәләп башкарган. Концертыбызны Рәшит Вахапов һәм Җәвахирә Сәләхова башкаруында халкыбызның Зөләйха дигән онытылмас җыры белән тәмамлыйбыз. Баянда Гали Вәлиев уйнаган. 1951 елгы язма. Қадірлі дұслар, сіз ғазиз тауышлар сәхифесінде Рәшит Уахапов язмаларын тыңладығыз. Бүйік жүршіпізнің юбилейі оңайыннан топшырулар тізмәсі әлі дәуам етешек. 7-ші майда, оның туған күнінде Татарстанның халық шағыры Ринат Харисның жүрші Рәшит Уахапов есімлі поэмасы бойынша әзірленген шиғри спектакльнің премьерасы иқтибарығызға тәқдим етілер. Ул 15 сәгать 10 минутта эфирга бирелә һәм 16 сәгать 10 минутта дәвам итә. Ә бүгенге эфирдә Рәшит Уахапов темасын йомгаклап торабыз. Чыгарылышны Нәсим Акман, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз.